Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mbote rangi ya Kristele Friti na kupesa munu kisika, mupesa mbote na bankundi nyoso andinga ngemba, tete bainto ansangu. Wapu mutindu malongi lenda futukila na nzonkanda lise de kolwezi kisika yukanaka na kintete meluta kuna na kizunga ya lualaba, mvutu na ansangu na betu ya impangi. Sala keba, ndo la keba kama na konso ntuadisi ya nzonkanda ke lomba mbongo na longuki mekwenda sala stage kuna na beni, metuwa provedi ya kizunga ya North Kivu. Ya mendi mama pe mekuma tika kimvuka pe aji ngindu ya siku metu bila ordre nasyono de ero nasyono e de leopard. Sasa kele ya kupesa diluaku na bantu ya nkaka sadilaka buwala lokola kaka kabila na Lumumba ba wempi babaka lukumu ina metendula kilandi ya fumu ya inzo wa binzonzi tata Andre Mbata. Mbote na benu bampangi bilumbu tatu na manima kigonsa lutaka na lise mwanga inki mesalama na nzonkanda mevidisa masuku mingi sa munatia. Bamfumu ya malongi kena lualaba meka nina kufutula nyoso na ndonga. Ireli mboma tsanguke ya jangandu.
Na manima ya kisumbula ya salamaka na lise mwanga na kolwezi, bantuadisi ya bisaulu ya banzo nkanda ya mbanza yai kena kusosa na mutindu nyoso samu timazaya kusa ya ntika jaka. Na kisumbula ina, bainzo ya bakalasa nsambwadi ya bebaka ngolo metuba provedi ya lualaba. Ya kele bainzo iya ya kalasa ya sekondere, petatu ya primer. Bake sosa inki mutindu balongo kibafuwa na ntete kukoteka na bainzo ya nkaka, mumbanzo na sali de fete, ina lenda kituka na julaku yai, lokola bainzo ya kalasa sambo tibisalu ya telemaka tuka kintete meluta kuisa yanchika jaka. Jibansa yankaka kele ya kutala kana balongo kibalenda kukoteka ba yankaka na suka peba ina yankaka na manima ya midi. Na kutalaka ngolo ya bigonsa ya bana ina bakaka, bantuadisi ya ikezo zila kupesa batoko ya bankento na maboko ya bapsikolog sambo tibaka tula ba uonga. Bibuti ya bana ina balenda mpikubaka malongi ina sambo tibaku mpikusa sadisa bana na bau. Beto ke kukila ndiebisalu ya bakalasa tavutuka tama mingi vena lise mwanga, wapi ilongo kimosi yamvu nsambano kufuaka, sambu yandu bakaka kisumbula na intu.
Kaka na ina metala kigonsa ina senko mekabula kiadi, kuminaka kalasi ya Notre Dame de Lumière bake bukilaka lise mwanga de Kolwezi, bonso kele luzayisu na yandi ya bubu kilumba tatu, yandi nde, yake nzonkanda kimvuka ya Notre Dame chanoneze de Saint-Augustin, kidimbu ya malongi na inzo anzambi. Luzayisu kisika tulaka diboko Monseigneur Marcel Utembi, senkome, mesepela, mutindu bantuadisi ya kintuadi na bisalu, kena kiyekwa, mavula ya mataji antalu, ba nyoso la dilakadiambu yai, basa disaka bana, bakufuaka tiampi, amevutusila, matondo na lusadusu yalu yalu, na pidina bana kefutukila malongi na mutindu ambote. Benda bika, bubu kilumba tatu, kuna na Institut National de Bâtiments et Travaux Publics INBTP na Nkufi na komini Angaliema. Kikuma, kukatuka ya kimvuka ya bana nzonkanda na lukanu bakaka bamfumo ya INBTP kulutila luzaisu ya kilumbo azole. Nganzi ya mona nzokande, malongi befutukila kaka sesebi yai. Nambala meluta bafuwe maka samu na kubwelama ya mbongo ya malongi. Tubaka Cesar Aboba ntuadisi ya bana nzonkanda ya INBTP. Nandamu na yandi dikitele ya INBTP Ngaliema yandi nde? Bana yai mekatuka na nzonkanda samuti bao ndefu ndaka intu mbundu ya bumvuanzi ina. Kizunga ya Ituri ya mbaka bambevu ya malaria milio mosi mafunda kama zole na makumi zole na mvula meluta pe. Difunda mosi kama tatu makumi nsambwadi na tanu baha kufuaka. Zabisaka ditafya mavimpi na kizunga kilumbu inza kembilaka kilumbu ya kunwanisa kimbevu yai. Tsanguke mpasi mingi samuti lusadusu mekondo tubaka munga ngalui chulo na nzila nsinga na Ezekiel Muzalia.
Malaria kele kaka na ntwala na kizunga ya mavimpi. Sasa na beto kele ya kukwamina tibi salu ya metajila soin de santé primaire na kati ya kizunga wapi beto kele tiba deplase kuluta milioni moti tinka mansambanu ya kena kuzinga na kakalakani ya ngolo. Kele mpe tiba refugee ya sidi ya Sudan ya kele na ndambu ya biringi. Bisalu ya beto kena kusala samu na kumwanisa malaria, kele bisalu ya kiratif, bisalu ya preventif, pedzaka bisalu ya promosionel. Nankangu nyonso, beto kena za bisa tiba mustikere ya beto mekabula ya kile chinki sinakati ya ibafu na kusadila yao. Kile mpiti kampani mosi ya kena kuyilama na mvula yai kaka sambu na kutombosa sambu chibeto vonda tiki vuvunde mabuta ke kondana veba mustikere. Kansi na ntwala ya kulala bafu na kutala kama ya kile veti midusu wapi bambembele ya anofel balenda kukota sambu na kutachika bantu ya melala na kati na yao.
Inzo ya binzonzi ya bwala za bisaka mazunu kukilumba zole nde anime ndi mangindu zole ya nsiku metubila ordre national de héros et de léopard pe andi tindaka yau tika kimvuka kena kiyekwa ya masonga pe ya ji kuna baki futukila ngindu yai na bilumbu nsambwadi kelanda pe bakuza tubila yao na kimuko na kutuba kilanja ntete ya mfumu wa binzonzi ya bwala tata Andre Mbatansi kuizole ya izona pesa lukumu na batunyosi na salaka mbote pe kukipesa kati na lufwa. Nsiku metelimina ve lukumu bapesaka na kabilati pe na lumumba lukola bambangi ya menga. Kasi nsiku yake na kupesa diluaku na batuanka kempi mekufwa pe mesala kisalu mbote na iti. Metu kuwandi na ntola kinzunzule ya Michel Kifindangoi.
Il fallait présenter ces deux propositions.
Ya lomba kandiebe tumonisa ba proposition zole ya ya bansiku samu na kumonisa luzule ya mbote ya isi na bana na yawu ya ya kagilaka yawu bisalu ya mbote mpia lukumu. Ya kile ndonga ya isi ya ba ero nasono. Ya kile bambuta wapi na luzungu na bau na bisalu na bau basa dilaka isi ya yi na mchindu mwasi ya mbote kuluta beba kile bambandu samu na beto nyoso. Bisalu ya mbote ya basa laka bafu na kulongaka yawu na bana ya bubu ya hii pe ya bambula ke kuisa. Beto mezi bulaka ya uti, ndonga ya inzi ya baero na sono kile kabila tulumumba. Mikanda sukaka kaka na bambuta ya izole na masolo ya bwala na beto. Kempi na vondaka vende bayankaka mpibaku sakota na ndonga ya bambuta ya hii. Kansi proposition ya nsiku ya hii, bantu ya nkaka mpiloko la kimpavita, simo kimbangu, kasavupu, eten kiseke jipe bayankaka, bau ya salaka mpimamu ya mbote pe ya ngituka na inzi na beto, bau mpibafu na kuzabana lokola baero na sono na
National du léopard.
Na ina metala nkanu ya tata matata mponyo, nganda nsambusulu ke lozaka nzengolo nkanu mekatuka vutusa nkanu ya bukangalonzo tika nganda ya nsiku ya ngudi. Bonso metubalu kanu ya nganda ya nsiku ya ngudi nde, yani kakandele ndalisambisa bamfumu antama ya bwala na bambuta ya luyalu ya antama. Nganda ke lozaka nzengolo ya nkanu sukulaka maboko na andi, anlenda sambisa ve tata matata mponyo na batuankaka kena nkanu ya mpaka bilanga ya bukangalonzo. Lokola ya kisaka yao banku wa ditafi ya tangu kuna na nganda yai kwa tatu na Kinshasa. Na pidiai bilumbu kena kuiza nganda kuloza nkanu kefutudila nganda nsiku ya ngudi samu ya zengila mfumu antama ya luyalu ya Kongo tata matata mponyo tata Patrice Kitebi ntwadisi antama ya FPI na tata Groblere Christo jeran ya divula ya Africom. Na kizunga Kasai Orientale divula ya Bashinwa na zina ya Bichu yina uizanaka na divula ya Matadi antalu ya Bakuanga Miba ya meba nantete veki salu kuna na poligone ya Matadi mesiki misa mvuala ya mvovidi ya Miba na manima kuzietila na kitini ya Dibindi. Blaise Ndongala nsangu ya kile ya Esther Ndalafina.
Bampanzi nsangu isalaka nzietelo ya ina nima ya mukanda mosi nzonzi ya kulutu ogi ilunga sonikilaka bantuadisi ya kitafi ya Miba mtuka poso mosi muvimba na mukanda nandi mbuta ogi ilunga zonaka ndaye kubaka tendula na ina keta la kisalu ya kutibula mantari ya ntalu ya kitafi ya insi ya Shin Bishu na poligoni ya Miba. Mampanzi nsangu munaka na miso na bao mosi ti kitafi ya insi ya Shin meya ndikaka TTV kisalu nandi ya kutimuna mantari ya ntalu kulana kitafi ya hii poligoni ya Miba kevanda na bapusataji kumi na uvwa ya matadi ya ntalu mtuka kitafi ya Miba telemisaka kisalu na mvula mafunda zole na sambanu. Kula nambuta Albert Kalonji mosi ya mantuadisi ya Miba kitafi Bishu itafuta mbongo ya luayai konso ngonda to konso vula. Beno fote sabati na nima nzetolo ya hii mtumwa ya bantadi ya Miba mbuta feba ntumba songisaka kese nandi na tendula pesaka mantuadisi ya kitafi nandi.
Beto bikana kaka na kizunga Kasai Orientale beto zabisa nde poligone minye ya divula Mibake na ndimba ya Mbanza Mbujimai ya kivuandaka nene ya ba kilometre kare makumi iya na tanu ya kina ba milion ya kara makumi sambanu na sambanu sikimisaka dikitele na yao. Matono na ngenkundi mekatuka landa nsangu yai matondo mpi na ngenkundi mesadisa obeto na kumwangisa yao munu mezo jela beno ndemba mana konsuki sika bene na kulanda ndinga ngemba Radio Okapi.